You're with SBS Radio.
Ang FIFA World Cup segment na ito ay hatid sa inyo ng TAB. We love a bet. Kasama ko ngayon mula Brisbane, si Elmer Bedia. At magandang umaga, Elmer. Kamusta na?
Magandang umaga, Maridel.
Naghilom na bang sugat?
Wala pa. Medyo heartbreak and frustration dahil sa result ng laro, no? Australia versus Peru, kung saan ginanap sa Sutri Arena. At ito nangyari sa 4 minutes, simula nang mag-atake ang Australia dahil alam mo naghahabol tayo ng score para to qualify. At ito ay sanhi ng pagka-tackle kay Rudit sa ika-6 na minuto, nakuha niyang umatim. Ito ay nakuha ng goalkeeper at pagdating sa 10 minutes, si Millie Jean Dinak, tawag natin na Captain Courageous, ay nakakuha ng yellow card sa pamagitan ng hard foul sa to Carillo of Peru. At sa 12 minutes, ang attempt ni Rudit ay muling nakuha ng goalkeeper. At sa ika 18 minutes, Carillo of Peru make a fantastic goal with a fantastic strike. At ito ay naging sanhi ng pag-goal sa first half. At sa 21 minutes, si Leaky mayroon din malaking chance, but ang kanyang attempt ay lumabas. At 39 minutes, si Sunbury at was off on target again. So marami tayong attempt, lalo na sa first minutes. No? At maganda rin yung pinakita ng ating midfield at Moy mas well. And 45 minutes, Hugo nakuha ng yellow card for tackle to Leaky. So nangyari sa first half is 1-0. Kuha ng Peru na umiscore ulit. Ang shoot ni Guerrero ay tumama sa paa ni Milligan at ito ay pumasok sa goal para sa pangalawang goal ng Peru.
2-0, pumasok si Cahill.
Sa 53 minutes, pumasok si Cahill for Joe Ritz, no? And then, lumabas din si Cruz at pinalitan ni Arsani para idagdagan ang sa attacking forward ng sa Australian team. At sa 60 minutes, nakuha ni Leaky nag-attempt ng corner. But ang shoot niya ay na-block ulit ng goalkeeper sa ng Peru. At 61 minutes, binigyan ng referee ng yellow card si Arsani for a hard foul. Sa 61 minutes, binigyan ng referee ng yellow card si Arsani for a hard tackle sa player ng Peru. At sa 66 minutes, na yellow card ulit si Rudit sa pag-tackle din sa depensa, no? And 71 minutes, malaking chance para umiscore si Cahill. Pass coming to Bear hits, but that chance go and went wild. At sa 82 minutes, Arsani fouled by Cartagena of Peru and Millie Jean Dinak kicked the ball and shot was wide for the goal. And 84 minutes, chances to score and shoot niya is well off. Ang target sa 88 minutes, Milligan also was off. At sa 88 minutes, nakakuha ulit tayo ng yellow card sa pamagitan ni Milligan. At doon nagtatapos ang laro after 90 plus 4 minutes extension. At ang Peru ay nakakuha ng 66%. And compared to Australia na 17%, and ang shot nila ay 5, 2 ang pumasok, at ang Australia ay 7 at walang pumasok. So doon ang nagtatapos ang ating pag-subaybay sa ating team, no, sa Australia. Nakakalungkot, but we are happy that they bring us to score, no? Iyan ang result, 2-0 for Peru.
Denmark and France.
Ang sunod na laban ay ito ay ginanap sa Luzhniki Stadium, Moscow, between France versus Denmark, no? Ang France ay they arrested some of their big guns like Paul Pogba, Mbappe, and goalkeeper Lloris. Ito nangyari sa 4 minutes, a missed opportunity by Cahir of Denmark. Maganda yung laban dahil mabilis at masyadong penetrating ang Denmark dahil naghahabol din sila ng panalo, no? Sa pagdating ng 29 minutes, nag-counter-attack ang Denmark. And he crossed it to Eriksson who missed the opportunity. Sa 43 minutes, nag-attempt na naman sa pamagitan ni Giroud ang France. But ito ay tinawagan na offside. Kaya hindi na-score yung goal. Sa first half, ang laro ay kontrolado ng France which they get the position of 67%. Compared to Denmark na 33%. At ang France team is creating good chances, no? And finishing are letting them down. Ang Denmark naman, sa 47 minutes, na yellow card si Georgesen at for fouling Eriksson. Masyadong dangerous ang counter-attack ng Denmark dahil kay Eriksson na ito ay one of the playmakers sa England sa Tottenham Hotspur, no? And they end up walang score sa first half. And second half, sa 51 minutes, si Griezmann make a shoot at na-save ito ng goalkeeper ng Denmark na si Michael. At sa 70 minutes, Baker attempt was so close to a goal. At ito'y tumama sa side netting ng goal net. And 77 minutes, Mbappe out at pumasok itong si Dembele. Dembele is 19 years old na kung saan siya ay naglalaro sa Spain. And 82 minutes, Baker got another chance. Ito ay nasave ulit ni si Michael. At ang Denmark nag-umpisa sa second half, very strong in counter-attack. And France take back control of position in the back line, no? Kaya ang laro ay nagtatapos sa tabla na 0-0 ang score. So France and Denmark are qualified for the next round dahil so ang France ay nakakamit ng 7 points dahil 2 win and 1 draw.
So magandang balita para sa parehong bansa.
Yeah, at saka ang Denmark ay na-qualify din dahil ito ay nakakuha ng isang win at 2 draws. So they got 5 points. So, ang Australia and Peru is going home. At dito natapos ang kanilang laro sa pamamagitan ng 0-0.
Pero ang mga fans ni Messi...
Patuloy natin sa Group D kung saan laban ang Iceland versus Croatia sa Rostov Arena. Nagsimula sa first half at dominante ng Croatia ang Iceland dahil ang Croatia ay alam mo tinalo nila yung Argentina, no? And they have one of the strongest midfield I think sa pamagitan ni Raja and Perisic at saka sila ay sigurado na makapasok na sa sunod na round. At ito ang nangyari. Sa 14 minutes, na yellow card na agad si Raja from of Croatia for fouling Birgesson of Iceland. At sa 19 minutes, si Kubacic nag-shoot was black. And sa 36 minutes, shot from Croatia, another block. And ito ay nangyari sa 41 minutes. Ang target ni Modric, who is one of the backbone of Croatian team, na ito ay naglalaro sa Real Madrid, si Modric, no? And his shoot was off target. So, nakakuha yung Croatia ng percentage of position of the ball, 64%, at ang Iceland, 36%. Nag-ended ng 0-0 sa first half. And second half, naka-score ng una ang Croatia sa 53rd minute. Si Badagi sa 76 minute, nagawang gumanti ng score ang Iceland sa pamagitan ni Sigurdsson. But in the dying minute, Perisic scored to Croatia para maipanalo ang kanilang tatlong laro. Okay. At nakuha ang maximum point na 9 points sa sunod na round. At dito nagtapos ang laro para sa Group D, kung saan ang Croatia and Argentina will advance to the next round. Ang kanilang score ay end up sa 2-1, no? At ito nagtatapos ang laro. Sunod na laro natin sa Group D, ito na ang one of the most crucial game nitong araw. Ito ay ginanap sa St. Peterburg's Arena. Ito ay sa pamagitan ng Argentina versus Nigeria. Ito sa umpisa ng laro, sa 4 minutes na minuto, kaagad na foul ni Michael of Nigeria si Messi. At nag-umpisa na madominante ng Argentina ang laro. Hanggang sa ika-14 minutes, nasa galing sa midfield kay Messi at dito nakuha niyang mag-score para sa unang goal sa tournament at natiling 1-0 sa halftime. At sa second half, nakascore sa 51 minutes sa penalty kick si Moses of Nigeria to draw the score of 1-1. A foul from Mascherano. At itong si Mascherano, na-injured na may duguan ang kanyang mukha, but ang referee ay doesn't worry na hindi siya pinalabas. At ito ay sa 53 minutes, nakakuha ng corner ang Nigeria at nakuha itong eclair ng Argentina defense. Sa 55 minutes, a foul from Pinto to Idanho. And then sa 58 minutes, nag-foul ulit si Michael of Nigeria. At ito ay sa 58 minutes, si Musa pass Mascherano but the ball cleared by Argentinian defender. At sa 80 minutes, across from the left side of goal, which is Marcos Rojo kick with his beautiful right side and then he scored to make the goal, the score to 1 at dito nagtapos ang laro at ang Argentina ay nakakuha ng 4 points and then Croatia 9 points, Nigeria 3 points and 1 in Iceland. So Croatia-Argentina is advanced sa round 16. Abangan natin ang susunod na laro sa bukas. Maraming salamat sa nakikinig sa SBS.
Maraming salamat, Elmer Bedia. Hanggang sa susunod na laro.
This FIFA World Cup segment was brought to you by TAG. We love a bet.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.